máme dnes před sebou v tomto shromáždění svatou večeři Páně. V řečtině se ujalo pro svatou večeři Páně slovo Eucharistia, dobrořečení. A my vlastně při svaté večeři Páně dobrořečíme Bohu za to, co pro nás v Ježíši Kristu udělal. Dobrořečení, dobrořečit Bohu za jeho milost, za to, že jeho milosrdenství se nad námi klene a že je velmi, velmi vysoko, že je to skutečně veliká klenba nad tímto světem. Vybral jsem už jako úvod ke svaté večeři Páně pro dnešní shromáždění slovo, které je zapsáno v Lukášově evangeliu v kapitole 18. Lukáš, 18. kapitola, od 9. verše. Je to podobenství o farizeu a celníkovi. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout, bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tolik z Lukášova evangelia. Milí přátelé, jedno z těch velikých nebezpečí, které hrozí každému věřícímu člověku, je to, že nejsme schopni udržet správný vztah, správný postoj k Bohu. A v praxi se to projeví tak, že se buď považujeme za příliš dobré lidi, kteří podle svých možností Pánu Bohu slouží a něco pro Pána Boha dělají, a za to si začnou být jisti nárokem na své spasení. A to je nebezpečí, které hrozí někdy těm, kteří jsou už křesťany třeba delší dobu. V tom prostředí, kdy se třeba nevyskytují nějaké v našem životě hříchy, které by byly do očí, a my můžeme být ukolébáni v tom, že je všechno v pořádku. Často se setkáváme také s lidmi, kteří nepatří mezi zjevné zločince, a vzniká v nás dojem, že jsme přece jenom o něco lepší, než jsou druzí. Ale je také druhé nebezpečí. A to je nebezpečí, že se považujeme za tak ztracené a za tak špatné, jako by už pro nás nebyla cesta zpátky k Bohu. A to je také velké pokušení, kterému čelíme. Ale pojďme se podívat do tohoto podobenství, které vypráví Pán Ježíš Kristus, a vypráví ho určitě úmyslně, názorně, protože je to podobenství, které se hluboce dotýká vztahu k Bohu. Jaký je náš vztah k Pánu Bohu? známe všichni svou situaci, kdo jsme před Bohem, kdo jsme vlastně před stvořitelem člověka, jak si na tom stojí každý z nás, jak přistupujeme k božím věcem. A to je otázka, kterou nám klade také i Eucharistia. Můžeme dnes dobrořečit? Můžeme slavit stůl Páně? Bojíme se o své spasení, a nebo ho považujeme za samozřejmé? Tak jsem si znovu vzpomněl na text, který říká, že máme své spasení konat z bázní a střesení. To znamená, máme být opatrní, abychom se nevzdálili, abychom neporušili ten vztah k Pánu Bohu. V Janově evangeliu v 16. kapitole je zapsáno, a on, když přijde, a to je slovo, které hovoří o Duchu svatém, obviňovat bude svět z hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu. Tedy Duch svatý obviňuje člověka, že nevěří skutečně Kristu a že netouží po jeho spravedlnosti a nevěří, že zlo již bylo odsouzeno. Nemysleme si, že vina spočívá jenom tam, kde to nakonec i lidé považují za vážné, to znamená vraždy, opilství, nevěra, krádeže, loupeže a takové zjevné hříchy, ale Duch svatý obvinuje z hříchu nevěry v Ježíše Krista. A pod jeho působením k nám z Bible zaznívá Boží slovo a Duch svatý působí skrze slovo. Vzpomínám si ze svého života na některé příklady, kdy jsem prožíval pokání nebo jsem pokání prožíval s druhými. Někdy se člověk splete. Jednou jsem měl rozhovor s člověkem, který hledal Boha. A přišel, byl to asi 40-letý muž, a začal velmi plakat. A když vidíte 40-letého muže, který je na vrcholu svých sil, jak velmi pláče. Myslel jsem, že je to pláč nad hříchem. Ale ukázalo se, že ve skutečnosti plakal sám nad sebou, že litoval sama sebe z těžkostí svého života, že to nebyl pláč pokání, kdyby si uvědomil pod vlivem Ducha svatého svůj hřích. A mám jiný takový příklad hluboko v paměti. Měli jsme modlitební kroužek, modlili jsme se tam, bylo nás tam možná 15 a byli tam dva studenti, měli spolu známost a tito lidé pod vlivem Ducha svatého prožívali velmi hluboké pokání. A přestože nás tam bylo 15, okamžitě reagovali ze svého života, co je zapotřebí změnit. A protože spolu začali chodit dříve, než uvěřili, tak, jak to bývá na kolejích, nastěhovali se k sobě a spolu žili. A jak prožili pokání, skutečně hluboké pokání, hned to před všemi těmi 15 lidmi vyznali a odstěhovali se od sebe a řekli, že počkají až do své svatby, kterou měli mít asi za 3/4 roku. Pán Bůh vede k pokání a také i ke konkrétním rozhodnutím. Jaká je naše pozice před ním? Na první přečtení nám z toho podobenství o farizeovi a publikánovi nezasní, vlastně bychom mohli říci, nic zvláštního a nic překvapujícího, protože dokonce to tak vešlo i do češtiny, do toho běžného jazyka, když se řekne, to je takový farizeus, tak se tím myslí, ano, to je člověk, který je pokrytec. Je to příklad domýšlivé zbožnosti. A celník, který byl publikán, tak se o něm ví, že to byl člověk, který byl pokorný, který byl tím litujícím hříšníkem. Ovšem, když Pán Ježíš to podobenství vyprávěl, tak to nebylo tak, jak to chápeme my dnes běžně. Když to Pán Ježíš vyprávěl, tak v Izraeli to bylo právě naopak. Farizeus byl příkladem vynikajícího zbožného života. A každý určitě nebyl takový jako ten farizeus, kterého vykreslilo to podobenství. Z rabínské literatury víme o příkladné pokoře farizeů, někteří byli určitě pokorní, ale vznikalo u nich nebezpečí pýchy, které vyrůstalo z vědomí, že dobře plní své náboženské povinnosti. A také je jasné, že ne všichni celníci byli ochotni činit pokání jako ten celník, o kterém to podobenství vypráví. A Pán Ježíš se obrací k těm, kteří v sebe doufali a kteří si mysleli, že jsou spravedliví, a ti, kteří se na druhé straně na tyto lidi dívali svrchu, a Lukáš píše to své evangelium už pro druhou generaci křesťanů. A tak mu šlo o to, aby ukázal, že neexistovali farizeové a celníci jenom kdysi, ale že ti farizeové a celníci, publikáni, že existují také nyní a že jsou dokonce takoví lidé vždycky i v církvi. Že vždycky jsou lidé, kteří si zakládají na své spravedlnosti, na kvalitách svého života a jsou si naprosto jisti, že všechno je v pořádku, že obstojí před Bohem. Proto můžeme říct, že to podobenství neplatí jenom pro tehdejší dobu, ale že je aktuální stále. A tak šli do chrámu dva lidé, byl to farizeus a celník, šli do chrámu ve stejnou hodinu, oba potřebují obecenství s Bohem a oba dva se jdou modlit. Ovšem, je tam mezi nimi hluboký rozdíl. Farizeova cesta do chrámu je samozřejmostí. Dokonce prý někteří farizeové v Jeruzalémě chodívali do chrámu 7x za den. Ani si to nedovedu představit, jak mohli žít, když 7x za den vystupovali na tu chrámovou horu a šli do chrámu se modlit. Ovšem pro celníka ta cesta do chrámu byla těžká, protože si řekli, tak podívejte se, takový člověk, kolaborant, který vybírá clo pro Římany a on si dovolí veřejně jít na tu chrámovou horu a jít se do chrámu modlit. Nebylo to pro něj lehké, že tam šel. Byl vystaven určitě nenávistným a také vyčítavým pohledům a proto zůstal raději někde v koutě. Farizeus se postavil tak, aby mohl být všemi viděn, zřejmě někam pravděpodobně do centra, možná někde, kde byl ten vchod do vnitřní svatyně, těžko říct. A už ta volba místa ukazuje na určitý rozdíl mezi těmi dvěma lidmi. A je to také prokázáno ten rozdíl v jejich modlitbách. Farizeus ví, jak se modlit. Zná obvyklé pořadí, začíná děkováním a díku vzdáním. Je vděčný Bohu, ale všimněte si, jaké to je divné díku vzdání. Za co je vděčný? On je vděčný Bohu za to, že na rozdíl od nepoučených lidí se může nad písmem zabývat nejvážnějšími otázkami života. Je to veliká milost, že je počítán ke zbožným a židovské komentáře skutečně doporučují každý den děkovat, to byla taková zvláštní věc, buď veleben Hospodine, že jsi mě nestvořil jako pohana, neboť všichni pohané jsou před tebou jako nic. Myslím, že se člověk nemůže ubránit, že v této modlitbě židovské je hodně, hodně pýchy. Posluchači pána Ježíše nechápali farizeovu modlitbu ovšem jako pokrytectví. Oni věděli, že ti mnozí farizeové to myslí dobře. A farizeus byl pro ně mužem, který bere vážně náboženské předpisy. A lidé si mysleli, že je tato cesta v pořádku. A že je správné děkovat, že není jako pohan a že je to člověk, který dává prostor pro náboženskou čistotu. A aby ukázal, v čem konkrétně toho publikána převyšuje, tak uvádí své záslužné činy, vypočítává, co všechno pro Boha dělá, postí se dvakrát v týdnu, zatímco podle zákona ve skutečnosti by stačilo se postít jenom jednou v roce. A on se postí zástupně za hříchy lidu a nebylo to snadné, protože ti farizeové se postili dvakrát týdně a dělali to dokonce tak, že se postili prý nejenom od jídla, ale dokonce ten den i od pití, což v tom horkém podnebí bylo určitě velmi těžké. A také farizeus překračoval desátky, protože zákon určoval, že mají dát desátý díl výnosu polí a luk, ovšem farizeus jde nad normu a nad předpis a staví pod desátkovou povinnost všechny produkty. Názor těch, kteří by jeho modlitbu slyšeli, tak by musel být kladný. On toho dělá víc, než ve skutečnosti vyžadoval zákon. Jedná se o člověka, který má přece zálibu v zákoně Hospodinově. Ovšem, pán Ježíš to vypráví, protože vidí to pokrytectví a odhaluje falešné pojetí zbožného života. Protože ten farizeus je příliš soustředěn sám na sebe. Ukazuje, co dává, jak se on postí a o co je lepší než druzí. A v jeho modlitbě chybí to, co by každý člověk, který uctívá Hospodina, měl mít, a to je vědomí hříchu. My bychom měli vždycky, než zpíváme písně chvál, a vždycky, než jdeme k Eucharistii, abychom dobrořečili, tak bychom vždycky měli nejdříve vyznat svůj hřích. Začít od toho Kyrie eleison, pane, smiluj se nade mnou. A v té modlitbě toho farizea není vůbec nic, ani slovo o selhání, ani slovo o nedostatku, o nějaké vině. A ta modlitba je spíš exhibice. On seznámí Pána Boha se svými přednostmi a zásluhami. A na základě svého života počítá také i s příslušnou odměnou. Něco za něco. Všem to není skutečná modlitba před Hospodinem, to je spíše pýcha. Ve své domýšlivosti pohrdá všemi, kteří nejsou jako on, odsuzuje bližního a nemyslí ani v tu chvíli, že by mu mohl pomoci. Farizeus si zvykl pohybovat se v náboženském světě s naprostou suverenitou a samozřejmostí. Ví, co se patří, umí se profesionálně modlit, umí se profesionálně zbožně tvářit, umí Bohu dávat, ale zapomíná, že to, co dává, je z toho, co mu Bůh daroval. Co patří Bohu, co je Boží vlastnictví. A to je naše nebezpečí, že se i my můžeme začít dívat na druhé lidi skrze duchovní pýchu, že začneme zakládat na nějaké své kvalitě. Kdo je opravdu zbožný, tak ten si nebude sebevědomně pochvalovat své jednání a oceňovat své úspěchy. Pyšný postoj není na místě. Ani v posuzování druhých, ani v posuzování církve, vlastně vůbec nikoho. A celník je v tom podobenství vylíčen jako ten, který se pokládá za viník, a ten člověk hledá odpuštění, prosí o slitování. On stojí raději stranou, on se stydí a ví o tom, že se neživí dobrým způsobem. A přes platné předpisy celníci se mohli zřejmě velmi snadno obohacovat a mohli krást. Vzpomeňte na celníka Zachea, jak šel a potom z toho svého narostlého majetku vracel těm, kteří byli okradeni. A lidé se těm celníkům vyhýbali, protože sloužili dokonce ještě té nenáviděné římské nadvládě. A celník ví, jak je na tom před Bohem. Bojí se z hanby před hříchy, nad hříchy pohlédnout k nebi. A na znamení ponížení se bije do prsou. Nedívá se kolem sebe, nesrovnává se s druhými. Jeho modlitba je prostou prosbou za odpuštění. Bože, smiluj se. To je vlastně to Kyrie eleison. Pane, smiluj se. Nade mnou, nad mým hříchem. Obrací se k Pánu Bohu s prosbou o odpuštění, protože je na Boha soustředěn a poznává svůj hřích. Záleží přece jenom na Pánu Bohu, jestli mu ten hřích bude odpuštěn. Bratři a sestry, my v tom svém duchovním životě a v tom následování Krista můžeme některé věci i z lidských sil změnit. Mnohé věci se dají naučit. My můžeme některé věci opravdu změnit. I třeba ve svém chování. Ale jednu věc si nikdy nemůžeme dát a to je skutečná lítost nad hříchem a skutečné pokání. Změna smýšlení. Abychom se na ten hřích nedívali ze své perspektivy. Pane Bože, já jsem nemohl jinak, ty víš, jaké byly okolnosti, ale abychom se dívali na ten hřích z té boží pozice. Známý kazatel, jeden z těch vůbec nejznámějších britských, anglických kazatelů, žil v 19. století a jmenoval se Charles Haddon Spurgeon. A on byl známý takovými ilustracemi a trefnými příklady a když jednou vysvětloval, co to znamená poznat svoji situaci před Bohem a poznat, jak je hrozný hřích, tak použil takový příklad, říkal, přece nebudeme učit tygra ctnosti vegetarianismu. Nemá to smysl, protože vy ho můžete trénovat, můžete ho učit, ale jednou, když ten tygr zase ucítí krev, uvidí maso, tak se v něm probudí to, co v něm je. A Spurgeon říká, to je, jako byste chtěli naučit člověka, který neví, co to je pokání, aby změnil svůj život. No to nemá smysl. Je zapotřebí přijmout i dar pokání, přijmout to jako dar od Boha. Nechat Ducha Svatého, aby nás obvinil, aby nám ukázal, jací jsme, abychom se potom ještě s větší radostí a vděčností chopili toho, co připravil Pán Ježíš Kristus, když obětoval své tělo a svou krev prolil na Golgotském kříži. A tak posluchači Pána Ježíše, možná než to podobenství bylo dopovězeno, tak si mysleli, že farizeus je ten dobrý a publikán je ten špatný. Ale to podobenství, to vyprávění skončilo jinak. Celník odešel domů ospravedlněn. A farizeus nikoli. Pán Ježíš nezakrývá nedostatky publikánova života, nechce nám dávat jeho život za příklad. Příkladná je jenom jeho pokora, závislost na milosti a slitování. A celý ten příběh, ten úsek, ta perikopa končí shrnutím, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Je to zvláštní, že i v Božím slově jsou určité zákonitosti. My jsme zvyklí na zákony v tom fyzikálním světě. Máme různé fyzikální zákony, matematické zákony, chemické rovnice. Ale některé věci platí i v tom duchovním světě. I tam jsou určité zákonitosti. A toto je jedna z nich. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. A tak nás to podobenství vede na hlubinu sebepoznání a my se můžeme znovu ptát, s kým dnes máme porovnat svůj život. Můžeme ho porovnat jeden s druhým? Možná, že by nás to mohlo vést do farizeismu, jestli se trochu známe, tak bychom mohli říci, no já jsem třeba o kousíček v této oblasti lepší než ten druhý. A mohli bychom zapomenout na ty oblasti, kde jsme horší. Ne, to není cesta kupředu. V Božím slově je nám pro toto porovnání dána jedna jasná cesta. Máme před sebou vidět postavu té míry Kristovi, postavu věku Kristova, Ježíše Krista samého. Jím se máme poměřovat. A kdo nepoznal svoji nicotnost před Bohem, tak je možné dost s určitostí povědět, že ještě neuvěřil, že člověk musí poznat a prožít, jaký ve skutečnosti je, že v něm skutečně není v tom jeho nitru nic dobrého, i když ho třeba druzí za některé věci mohou chválit. Že před Bohem stojíme s prázdnýma rukama, že nemáme, čím bychom se chlubili, čím bychom se prokázali, za co bychom mohli být pochváleni. A Duch Svatý, když začne přicházet do lidského života a když začne pracovat v lidském životě, tak nám vždycky začne ukazovat, kdo jsme my a kdo je Bůh. A jak velmi potřebujeme smilování a milost Ježíše Krista. Tak bych byl velice rád, kdybychom mohli slavit Eucharistii, slavit svatou večeři Páně s tím vědomím, že skutečně jsme hříšníky. A že potřebujeme Boží smilování. Pro takové lidi je svatá večeře Páně. Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. A jestliže i v to dnešní nedělní dopoledne víme o sobě, jací jsme, a víme, že potřebujeme Krista, tak potom můžeme svatou večeři Páně slavit s radostí, s velikou nadějí, protože to je Boží podaná ruka. To je Boží ujištění o Božím smíření s námi. Ať nám Pán Bůh v tom pomůže. Amen.